Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radio Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Obhajamo četrto velikonočno nedeljo, ki jo po evangeliju o dobrem pastirju imenujemo tudi nedelja dobrega pastirja. Pa ne samo to, to nedeljo so škofje zbrani na drugem vatikanskem koncilu leta 1963, to se pravi pred 58 leti, izbrali za svetovni dan molitve za duhovne poklice. Pomeni, da so se že takrat na obzorju kazali znaki pomankanja duhovnih poklicev, ki so pozneje prerasli v pravo krizo poklicev, ki jo vsi doživljamo in boleče občutimo. Ker je vsak duhovni poklic v svojem bistvu Božje in človeško delo, vsi, ki smo v cerkvi odgovorni za njeno duhovno poslanstvo, na mnogotere načine skušamo pomagati, da bi to Božje človeško delo kljub vsem oviram in nasprotnim tokovom rojevalo sadove in bi bilo prav poskrbljeno za duhovni blagor vernikov. Delo in pastoralno skrb za duhovne poklice so na poseben način podpirali papeži, ki so vsakoletno obhajanje nedelje dobrega pastirja pospremili s posebno poslanico, kateri so usmerjali to dogajanje na ravni vesoljne cerkve in dajali spodbuda in navodila prilagojena potrebam in konkretnim razmeram. Ker letos obhajamo Jožefovo leto, ki smo ga začeli na praznik brezmadežne 8. decembra lani, se tudi letošnja poslanica papeža Frančiška za svetovni dan molitve za duhovne poklice zaustavi pri svetem Jožefu in nam toplo priporoča, da vsa naša prizadevanja za duhovne poklice zaupamo varstvo in očetovske skrbi svetega Jožefa. Mogoče se nam zdi malo nenavadno, ker smo, kot ugotavlja papež Frančišek v letošnji poslanici, vsi nekoliko nasedli mnenju, da na videz skrito in tiho življenje svetega Jožefa sodobnemu človeku pač nima kaj povedati. Pa ni tako. Res je, da v svetem pismu nimamo zapisane nobene besede svetega Jožefa, so pa bogato popisane njegova dela. Prvo in najvažnejše njegovo delo in naloga je bilo varstvo samega Božjega sina, ki jo je nebeški oče po angelu zaupal svetemu Jožefu znanim naročilom: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene, kar je namreč počela je od svetega duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus. Imenitna naloga, pa tudi obveznost, odgovornost, ki se še poveča, ko ju preseneti cesarski ukaz, da bo treba na pot v oddaljeni Betlehem na ljudsko štetje. Ko sta bila tam v Betlehemu, sta zaman iskala prenočišča. Da je bila zadrega še večja, se je Mariji ravno takrat dopolnil čas poroda. Ker v mestu ni bilo prenočišča, sta našla zavetišče pastirskem hlevčku na betlehemskih poljanah. In tam se je potem odvijala zgodba svete božične noči. Na prvi pogled polna miline in veselja, za svetega Jožefa pa polna skrbi in novih nalog v skrbi za mlado družino. Po odhodu pastirjev in treh modrih se je zdelo, da se bodo lahko v miru pripravili na vrnitev v Nazaret. A glej, znova pride Božji klic. Zelo nujno, sredi noči: Jožef, stani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt. Kralj Herod bo dete iskal, da bi ga pogubil. Čez noč so postali begunska družina, na poti v neznano, brez vsega. Ni bilo enostavno. Ko je nevarnost minila, so bili znova opomnjeni, da se lahko vrnejo v Nazaret. Mlada družina se je vrnila domače okolje in vse je mirno potekalo vse do 12. leta, ko je postava velevala, da mora 12-letni prvojenec na romanje v Jeruzalem. Pridružili so se romarski skupini in vse je lepo potekalo. Mladenič Jezus, nadebudni 12-letnik, se je v glavnem družil z vrstniki, med sorodniki. In ko so se že vračali domov, sta Jožef in Marija opazila, da ga ni med sorodniki. Vrnila sta se v Jeruzalem in ga 3 dni žalostno iskala. Končno sta ga našla v templju, ko je sedel med pismouki in učitelji postave. In ko sta ga vprašala, zakaj si nama to storil, je odgovoril, da mora biti v tem, kar je njegovega očeta. To je bil že prvi namig na Jezusovo bodoče odrešensko poslanstvo, ki jo Jezus začel s svojim javnim delovanjem. Mes pa je bilo še nekaj let mirnega življenja v Nazaretu, ko sta Jožef in Marija vzgajala mladega Jezusa. Gotovo pa sta tudi kaj pomagala dedek in babica, sveta Ana in sveti Joachim. Lahko si predstavljamo, kako je bilo, ko sta Jožef in mladi Jezus ob sobotah redno zahajala v vaško shodnico. Pa sta grede opazovala pastirja, kako je čuval ovce, pa vinsko trto, pa žito, ki je zorelo, pa se je vmes pojavil tudi plevel, pa ptičke, ki so prepevale in bile lepo oblečene. Vse to je Jezus opazoval in pozneje uporabil v svojih znamenitih prilikah, o dobrem pastirju, o izgubljeni ovci, o vinski trti na dikah, o pšenici in plevelu, o skrbi za zemeljske stvari in še mnoge druge. Sveti Jožef je skupaj z Marijo tu imel zelo pomembno vlogo in poslanstvo. Nedeljo duhovnih pastirjev je svetovni dan molitve za duhovne poklice obhajamo v velikonočnem času. Ko med nami še vedno odmeva oznanilo velikega tedna, zlasti bogoslužje velika četrtka, ki je rojstni dan Evharistije in tudi mašniškega posvečenja. Pri bogoslužju, zlasti pri večerni maši velikega četrtka, se hvaležno spominjamo Jezusove zadnje večerje, pri kateri Jezus postavi sveto Evharistijo kot vidno znamenje svoje navzočnosti med nami. Takrat smo slišali besede nad kruhom, to je moje telo, in nad vinom, to je moja kri, in naročilo, to delajte v moj spomin. Duhovno izročilo in vera cerkve v teh Jezusovih besedah vidi postavitev Evharistije in tudi zakramenta mašniškega posvečenja. To pomeni, da Jezus ostane vedno med nami in da se ta skrivnostna navzočnost ponavzočuje in uresničuje po službi posebej pooblaščenega služabnika duhovnika, ki ne pade z neba, ampak se rojeva, raste in izhaja iz konkretnega vernega občestva, to se pravi iz konkretnih družin in župnij, ki imajo zato lepo in odgovorno nalogo, da poskrbijo za primerno število duhovnikov, redovnikov in misionarjev, da je prav poskrbljeno za duhovni blagor vernikov. Marsikje po svetu je za vse to dobro poskrbljeno. 50 km vzhodno od nas v Varaždinski in Zagrebški škofiji imajo dovolj duhovnih poklicev in nimajo težave s temi poklici. Pri nas pa smo, se zdi, globoko zašli v valove tako imenovane sekularizacije. To je načina življenja, kakor da Boga ni. Je že res in z veseljem ugotavljamo, da še vedno veliko ljudi ohranja in spoštuje lepe domače verske običaje, kot je blagoslov zelenja in cvetja na cvetno nedeljo ali blagoslov velikonočnih jedil. To je zelo dobro, a je treba iti dalje in se vprašati, kaj pomenijo velikonočna jedila in tudi povedati, da je to podoba svete maše in na kraju tudi nebeške gostije, na katero smo vsi povabljeni. To vabilo na nebeško gostijo pa vključuje tudi našo pripravljenost, da smo mi ljudje sodelavci pri tem skrivnostnem dogajanju, ko se pri obhajanju daritve svete maše in drugih zakramentov uresničuje Jezusova navzočnost med nami. Za to dogajanje so potrebni novi, živi, navdušeni in angažirani duhovni poklici. Mi, starejši duhovniki, še pomnimo tiste čase, ko je cerkev v Sloveniji tam tistih pokoncilskih letih imela 250 škofijskih bogoslavcev in zraven še veliko redovnikov in redovnic. Danes jih imamo 20. Da, prav ste slišali, 20. Številka je alarmantna, a nismo zaskrbljeni, ker vemo, da so duhovni poklici Božje in človeško delo. In Bog še vedno kliče, tudi danes. In še kako? Vprašanje pa je, kako mi odgovarjamo in ali sploh odgovarjamo na Božji klic. In tu vstopa dogajanje, ki mu pravimo pastorala duhovnih poklicev. To se pravi prizadevanje cerkve in njenih ustanov, da bi pomagali tistim, ki jih Gospod tudi danes kliče duhovniški ali redovniški poklic. Pa nimajo dovolj moči in poguma, da bi rekli odločilni, tukaj sem Gospod, hočem za teboj, hvala ti, da si me poklical. Zanimivo, da je Jezus že vnaprej predvideval, da bodo pri odločanju za duhovne poklice nastopile težave. Ko je gledal množice, ki so bile kakor ovce brez pastirja, pa je rekel svojim, žetve velika, delavceva malo, prosite Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žeto. Kot vidimo, Jezus sam pri delu za duhovne poklice močno naglaša pomen molitve. Zakaj? Zato, ker je duhovni poklic Božje človeško delo. In tu lahko pomaga samo moja, tvoja in naša molitev, ki gore predstavlja. In lahko tudi pomaga, da človek zasliši Božji klic in mu zvesto sledi. V Svetem pismu imamo veliko takih zgledov in primerov, ko je zvestoba Božjemu klicu bila sad vztrajne in zaupne molitve. Včasih je potrebna tudi čisto konkretna človeška spodbuda in bližina. Jezus ni čakal doma v Nazaretu, da bi kdo prišel k njemu, ampak je šel ven, v sosednjo mesto Kafarnum in še na obalo in tam srečeval ribiče pri njihovem vsakdanjem delu in jih povabil, naj hodijo za njim. Tako Petra in Andreja, Janeza in Jakoba in vse druge učence. Levija je našel in poklical sredi sumljive družbe, cestinarjev in grešnikov in ga prevzgojil v Mateja, prvega evangelista. Vse to je zgled in vabilo tudi vsem, ki danes skrbimo za duhovne poklice, da ne bomo molčali in čakali, kaj bo, ampak bomo vztrajno in zaupno molili in ob pravem času in na pravem mestu tudi povedali jasno besedo, da se živo in misionarsko osveščeno verno občestvo uresniči šele takrat, ko poskrbi tudi za duhovne poklice. Sestre in bratje v Kristusu, danes si mnogi strokovnjaki iskreno prizadevajo, da bi izpopolnili oziroma iznašli učinkovito zdravilo, ki bo človeštvo rešilo nevarne virusne bolezni, koronavirusa. Tudi pri delu za duhovne poklice doživljamo neke vrste bolezen, duhovno blokado, ki povzroča kratek stik, ki tiste, ki Gospod kliče, ovira, da bi odgovorili na Božji klic. Papež v svoji poslanici za letošnji svetovni dan molitve za duhovne poklice svetuje, da se priporočimo svetemu Jožefu, ki svojim zgledom in priprošnjo lahko odločilno pomaga pri reševanju tega problema, zlasti v bistvu samega duhovnega poklica, ki je v odločitvi, komu sem pripravljen služiti, sebi in svojim osebnim načrtom in večkrat sebični kulturi, ki me obdaja, ali pa sem pripravljen biti človek za druge, za Božje kraljestvo, živeti in se darovati za vse ljudi, še posebej za oboge, za poščene, za bolne, za vse, ki so potrebni človeške bližine in pomoči, za vse, ki so na poti vere ter iščejo polnost, srečo in smisel življenja. In takih je veliko med nami. To je služba Bogu in bližnjemu. To je pot Jezusa Kristusa, usmiljenega Samarjana in dobrega pastirja. To je pot, ki je primerna in potrebna za vse ljudi in za vse čase, tudi za naš čas. Amen.